Direitová.
Продължаваме днес в Анализира и това е една тема, която подхванахме миналия път. Борислава Крендева сега ще я продължи, Алекс Петрова я подхвана миналата седмица и това е темата за така наречената заучена безпомощност. Мисля, че тя кореспондира много уместно с така, всички процеси в обществото, само че ние сега вече се научаваме да бъдем, да си помагаме сами. Но това, което... Здравей, Боби!
Здравей, Проле, добър
тя е дошла да ни каже, да поговори за това как можем да избягваме това нещо, наречено от психологията на заучена безпомощност.
Ние много често казваме, че в нашата народопсихология е залегнал много сериозно песимизмът, българската и народопсихология, и това е така, но дойде един момент, в който явно на хората им омръзна да страдат и да бъдат безпомощни и започнаха да реагират по друг начин на заобикалящата действителност. Защото една от честите причини за песимизъм и депресия е всъщност чувството за безпомощност, това, че няма какво да направим в дадена ситуация и се чувстваме абсолютно безпомощни. Това усещане не е вродено, както и предния път каза Алекс. Може да се породи от различни ситуации. Заучената безпомощност е нещо, което тук ще спомня само, че случайно е открито, чрез един експеримент по примера на кучето на Павлов с... условните реакции. Значи, учените решават да проверят всъщност дали могат да се научат някои емоционални реакции. Пускат на едно куче, естествено кучетата, най-добрите приятели на хората. Пускат му слаб ток, който е слаб, но интензивен. Като преди това го предшестват с звуков сигнал, като целта им е да видят дали всъщност само пускането на този звуков сигнал може да предизвика страх от реакцията на този ток. И какво правят те? В началото пускат звука, пускат тока и кучето обаче в една затворена среда и няма как да избяга, след което те променят ситуацията, пускат само звука и очакват кучето да избяга. Има там една бариера, която трябва да прескочи.
Вече може.
Да избяга.
Обаче, дали са му посока.
Да, дали са му посока.
Възможност да излезе.
Но какво било каква е била изненадата на ученето, когато вижда, че всъщност кучето изобщо не тръгва да реагира.
Има изход, може да излезе
изход,
пред
може да избяга, обаче то всъщност не бяга и се тръжка безпомощно на земята и започва да скимти. Тоест, то е пренесло предишната ситуация от своята безпомощност, е пренесло в друга ситуация, в която вече има сили, има ресурс, има изход, но той просто не ги използва, защото вече е научено, че всъщност няма изход от ситуацията. И това, разбира се, така навежда учените на други мисли и започват изследвания в тази посока. И естествено, в крайна сметка, заучената безпомощност е едно психично състояние, в което хората се държат като безпомощни, макар че имат силата да променят дадено обстоятелство.
Ама не знаят.
Ама не знаят и не го използват, не го виждат и всъщност се държат по един наистина заучено безпомощен начин. И всъщност тя възниква у хората в резултат на това, че имаме усещането за неконтролируемост и непредсказуемост на събитията от външния свят. И това, разбира се, научава още в ранното детство и в младенческата възраст, когато човек се учи реално да контролира събитията около него. Какви са обстоятелствата, директно минавам на това, кои са обстоятелствата, които могат да попречат на този процес? Човек да има усещането, че може да контролира събитията в външния свят, въпреки че не всичко може да контролираме, но все пак имаме някаква възможност, имаме много опции, с които да влияем и да контролираме външните събития. Една от причините може да бъде пълното отсъствие на последици. Какво имам предвид? Всички знаем какъв е животът на изоставените деца в домовете. Там има почти еднообразни дрехи, еднообразна храна, скучна библиотека, заети със своите дейности възпитатели и учители. Еднообразната среда се допълва и от такава депривация в елементарното човешко общуване. И в тези ограничения, затворни в изолиран свят, постъпват твърде малко и незначителни стимули, които всъщност носят недостатъчно информация, за да може подрастващия човек да се научи да свързва лошите и добрите постъпки с лошите и добрите последици във външния свят. Децата в такава ситуация не са в състояние да извличат поуки от собствения си опит. Тоест, изключително важно е детето да може да извлича поука от това, неговите действия, неговите реакции, какво предизвикват. Също така, по аналогия точно на този пример, в местата, където има малко населените места, малките селца, където няма достатъчно стимули, няма достатъчно информация, всъщност се формира една такава психика на излучена безпомощност, че ние всъщност не знаем какво има в големия свят и не знаем как да реагираме на различна стимулация, когато попаднем. Когато един човек от общо взето една среда, която била бедна на стимули, бедна на възможности, попадне в големия град, той обикновено се чувства наистина безпомощен, защото към него идват стимули, които той не знае как да управлява, защото не е научен по какъв начин да ги управлява и в такъв момент той просто блокира и изпада в едно такова състояние на пълна безпомощност и на незнание как да действа в тази ситуация. Това е една от причините.
Да, да. Добре, аз обаче ти предлагам, понеже виждам, че няма да имаме много време, да вървим по-скоро към следващия въпрос. Малко или много хората попадат често в такава ситуация.
Да,
така се чувстват безпомощни. Така, но вече се е случило това с теб. Как един голям човек би могъл да се опита да се избави от това състояние на безпомощност?
Когато връзвам го с първото, което казах, по отношение на бедната среда и на бедната информация, много е важно човек да се научи да излиза от своите рамки, които си е създал. Защото всъщност звучната безпомощност е навик. Това е навик, който ние следваме непрекъснато и не излизаме от него.
Навика е сигурността.
Тоест, какво трябва да направи човек? Често казваме тук в това студио, че е изключително важно човек да експериментира и да влиза в нови ситуации. И то не говорим за кой знае какво. Говорим за чисто ежедневни ситуации. Ако ние, например, винаги сме се движили с автобусите на градския транспорт, никога не влизаме в метрото, защото не знаем какво трябва да се направи там, или защото има някакви вътрешни съпротиви, или защото просто не ни е удобно метрото, това не означава, че ние не трябва да се научим да го ползваме, защото идват ситуации, в които може да ни се наложи да го ползваме и да не може да го направим. Тоест човек трябва абсолютно съзнателно да предизвиква някакви нови ситуации в живота си, да влиза да експериментира с новостите.
Дай много примери други, освен метрото, защото аз мисля, че не мога да си представя хора, които не могат да се справят с тази ситуация.
Ами има такива, аз не го казвам случайно.
Добре.
Казвам го, защото има хора, които влизат в кабинета с това. Например, винаги в една и съща ситуация, когато, да кажем, биват унизени, те реагират по един и същи начин. Някой, да кажем, ги унизява в момента, те имат една удобна позиция на жертва. Те се затварят в себе си, отбягват да реагират по какъвто и да е начин, освен с отдръпване и с бягство. Какво си има предвид? В такава ситуация, когато човек бива унизен по един или по друг начин, той може да избере да реагира по друг начин, може да избере да каже: аз не се чувствам добре. Може да избере да извади тази емоция от себе си и може да избере, например, вместо да стои в тази ситуация, да направи нещо различно. Може да напусне работа, примерно, може да отиде да потърси помощ, може да намери варианти по какъв начин другите хора се справят с тази ситуация. Тоест трябва да започне да търси алтернатива. Изключително важно е да има алтернатива, защото ние много често, нали, влизаме в тази зона на комфорт и на уют.
Може да си зададеш въпроса дали отново постъпвам по начина, по който винаги съм свикнала да постъпвам.
Точно,
и ако отговор е да, да си кажеш дали пък няма и други начини.
Точно така, много е важно
да са валидни, не само за другите хора, и за мен.
И да започне да търси тези други начини, защото това е алтернативата. Унази приказка е много хубава, че ако винаги постъпвам по един и същи начин, ще получаваме едни и същи резултати. Така че ако на човек непрекъснато му се случват едни и същи ситуации, той се чувства едни и същи резултати, нали, той трябва да си даде сметка, че нещо в неговата реакция, в отговора на това, което изобщо му се случва, има нещо нефункционално. И има много пътища вече той да намери различен отговор отговор, като може да използва самата среда. Не случайно казах да провери, има толкова много информация по какъв начин хората реагират в дадена ситуация, да попита свои приятели, да попита свои роднини. Също така да се обърне към професионална помощ. Много често, когато идват клиентите при нас, те са абсолютно изумени на простите решения, които ние им даваме като опция. Тока, как не съм се сетил за това нещо? Понякога нещата наистина са как не съм се сетил. И това, което всъщност реално бори така наречената звучна безпомощност, е действието. Защото ако ти не действаш, ако ти не предприемеш някакви активни действия, ти никога няма да излезеш от това блато, в което си затънал, защото действието е това, което променя реалността. И човек, ако си даде сметка, че има различни опции, в които да действа, ако изобщо тръгне да ги търси, тогава живота му ще започне да изглежда по един корно различен начин.
Да, Боби, обаче хората не винаги си признават, че притежават това нещо, наречено звучна безпомощност. Кой аз безпомощен, нали има и такава реакция? Човек трябва първо да разбере, че е в такава
позиция.
Да,
първо трябва да осъзнае и много често това се случва, когато значи ние психолози сме забелязали, че много често човек осъзнава, че му случва нещо такова, когато вече му е писнало да страда. В един момент, когато усеща, че наистина се случва нещо, което го кара да се чувства много нещастен и че по никакъв начин нещата, които той би искал да му се случват, не му се случват, а му се случват точно противоположните на желаното от него неща, тогава той казва: еми, писна ми да страдам, не мога повече. И тогава чисто инстинктивно...
Значи, това е сигурния лакмус. Дали ти се случват нещата, които искаш, или по-скоро казваш: пак ми се случи, когато не искаме. Много мислих, друго стана.
Да. Вчера, между другото, имахме една клиентка в сайта, която има син, който на 24 години. Тя влезе самата, майка влезе изключително ядосана, със чувство за безпомощност, че не може да направи нищо за сина си, който на 24 години, който не иска да работи, който по никакъв начин не иска да направи нещо със живота си, потълва в една депресия, изолира се, както казахме, безпомощността води до депресия, няма друг вариант. Когато имаш чувство, че нямаш контрол над живота, ти не можеш да си оптимист и винаги си песимист и смяташ, че най-лошото ще ти се случи. И тогава тя беше абсолютно безпомощна и каза какво да направи. И това, което трябваше да направи, е просто тя да смени начина, по който комуникира с нейния син и нещата, които тя прави за него. Защото тя искаше той винаги да е осигурен, да има пари, да излезе с приятели, когато иска, да е нахранен, да са му платени сметките и така нататък. Какво трябва да се направи? Трябва да бъде оставен той на собствени мускули, на собствен ресурс, да усети, че няма откъде да го намери, за да може да събуди онзи потенциал, който е свързан с контрола над ситуацията. Тоест да намери...
Да живее
той...
последиците от собствените си...
Последиците, да.
Действия.
От собствените си действия. Ето това, за което започна да говоря в началото.
Това, което трябва още като дете човек.
Точно така.
Да бъде учен. Може и по-късно да се
научи. Да. Може и по-късно, по-трудно, но е възможно, разбира се, ако на човек наистина му е писнало да страда и иска той да е автор на живота си.
Боби, как свързва всичко това с ситуацията в България? Сега много хора се тревожат, нали, ходят, протестират, искат да променят нещо, обаче от друга страна ги яде чувството, че въпреки това усилие, резултат едва ли ще дойде. Но аз си мисля, че самия факт, че се опитва, вече това е обещание, че ще се намери път.
Действието. Това имах предвид. Да, ще се намери път, защото хората наистина вече им мръзна и втръсна им да страдат и по този начин да живеят. Излязоха, да, в момента е много важно да имат някаква цел, нали, около която, нали, просто да знаят защо го правят и да дойде опция, алтернатива на това какво с този протест може да се постигне, какво друго може да се направи, което различно от това, което до сега се е случило с протестите.
Борислава Крендева, анализирай това. 2 минути преди новините в 12. Благодаря ти, Боби. Хубав следобед от мен. Утре кой говори отново след 10. Чао!